Krásné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Aleš Spurný a ve studiu už je se mnou také historička architektury Martina Mertová. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Co vás přivedlo ke studiu architektury, tedy té teorie architektury?
Láska k umění obecně, zájem o umění výtvarné a teprve během studia potom profilace a také si užší zaměření na dějiny architektury.
Pokud vím, tak to v jisté době vůbec nebylo samozřejmé, že v rámci dějin umění se člověk může zaměřit na architekturu notabene moderní.
Nebylo, ale velkou výhodou Olomoucké katedry dějin umění tehdy byla přítomnost tehdy ještě docenta Rostislava Šváchy, který byl velkým magnetem pro ty, co se alespoň trošku orientovali v dějinách moderní architektury, ba i té současné, takže hodně ze studentů, kteří se hlásili obecně na dějiny umění, potom byli zlákáni jeho pedagogickým kouzlem a začali se věnovat také architektuře.
Rostislav Švácha, vedoucí této katedry, je asi, jak jsem měl možnost vytušit při hovorech s historiky architektury nejen z Olomouce, ale je možná takovým stmelujícím prvkem při výzkumu, řekněme, těch sídlišť, který právě probíhá v České republice.
Tak musím to upravit ve dvou bodech. Jednak čerstvě předal vedení katedry mladší kolegyni Janě Zapletalové. A druhá malá oprava je, že ten výzkum zdá se být teďka právě uzavřený. Teď zrovna na Ministerstvu kultury lítají papíry a posuzuje se, zda proběhl dobře a máme samé pozitivní ohlasy. Opravdu to byl dlouhý pětiletý výzkum, který zastřešilo Umělecko-průmyslové muzeum v Praze a pan profesor Švácha tam byl jakýmsi odborným garantem. Já jsem třeba měla tu čest spolupracovat s tím týmem a zpracovat olomoucká panelová sídliště.
My jsme se u těch panelů setkali před 3 lety v roce 2015, to se ten projekt tuším rozbíhal a bavili jsme se vlastně o tom, co je před vámi, jak tedy ten výzkum probíhal po dobu těch 3 let.
Probíhal 5 let dokonce, terénní průzkumníci měli za úkol zpracovat jakési pasporty těch nejzajímavějších sídlišť. To znamenalo nejdříve si udělat představu o tom, co jsou to zajímavá sídliště v tom kterém krajském městě a případně i doplnit výběrem nějakých sídlišť z okresních měst či i menších měst. A těm se potom věnovat detailněji. To znamená ve všech možných archívech dohledat co nejvíce podrobností, aby ten celkový obraz, který chceme potom podat, byl pokud možno co nejvíc objektivní. To znamená, neměla to být jakási oslava socialistické panelové výstavby, ale spíš taková jakoby zevrubná analýza a také ale poukázání na to, že ne všechna sídliště byla jako nutně špatná a snaha vlastně vrátit lidem, co na sídlištích dosud bydlí a není jich málo, jak víme, minimálně třetina Čechů stále bydlí v panelových domech, vrátit jim sebevědomí, že prostě k tomu prostředí životnímu danému jak jednou z ér modernistické architektury můžou mít pozitivní vztah.
My jsme se setkali na té výstavě před 3 lety, výzkum tedy probíhal 5 let. Proč si myslíte, že právě v této době nazrál čas na tento výzkum? Proč to nebylo dřív třeba?
Dlouho to byla taková popelka, nechtěné dítě. Všichni si pamatujeme výrok pana prezidenta Václava Havla, který paneláky označil za králíkárny a tím se teda těch lidí dost dotknul, co v nich bydlí. V současnosti trend zabývat se sídlišti jako jakýmsi svého druhu sociálním projektem celé Evropy poválečné, nejenom východní nebo střední, ten je, dá se říct, celoevropský, ba i celosvětový. Téma paneláku se dostalo na mezinárodní výstavy, například v Benátkách a na ty světové přehlídky. Řeší to opravdu všichni, protože patrně to souvisí se soudobou krizí bydlení, nedostatkem sociálního bydlení a podobně. Proto to začíná zajímat mladou generaci, jak to, že tehdy to šlo poskytnout sociální bydlení takovým širokým vrstvám, navíc ve válkou zdevastované Evropě. A proč teď to nejde? Takže těch důvodů, proč se tam zájem soustředí, je určitě víc.
bydliště, panelové sídliště, tak se jmenuje výstava, která je v současné době instalována v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, a bydliště olomoucké panelové sídliště, tak se jmenovala beseda, která proběhla v divadle hudby, které se čas od času stává divadlem architektury, tento měsíc, a na ní byla prezentovaná dvoudílná, poměrně obsáhlá publikace s názvem Paneláci. A těmi olomouckými paneláky a olomouckými sídlišti se v rámci této publikace zabývá právě náš dnešní host. Která ta panelová sídliště jsou tedy uvedena v té publikaci?
Trošku paradoxně se tam dostala z Olomouce dvě sídliště, která nejsou vyvedena v panelu, nejsou betonová. Já jsem za to ráda, protože autoři té monografie, která má udělat jakýsi celkový obrázek o vývoji typů a konstrukčních soustav a vůbec i urbanistického řešení sídlišť od války až do 90. let, tak chtěla právě ukázat všemožné, velice pestrý výběr, jak typologický, tak ale i teritoriální, a díky tomu se tam právě za Olomouc dostalo jednak sídliště na Norské od architekta Václava Capouška, což jsou ještě takzvané dvouletkové domy stavěné v tradiční zděné cihlové technologii. Ale mají velice přívětivé měřítko, je to dosud velice příjemná adresa k bydlení. Další takové sídliště, které bylo už vybudováno nebo vyprojektováno v 60. letech a dokončeno v 70. byla přímo, se dá říci, jakási akce navzdory všem panelovým sídlištím. I takové příklady tam máme. A v Olomouci jej reprezentuje na Svatém kopečku sídliště shodou okolností od téhož autora Václava Capouška. Je to skupina asi 9 domů se sedlovými střechami, původně dokonce krytých břidlicovou střechou. Určitě tam autor zohlednil to exkluzivní místo poblíž baziliky na Svatém kopečku. Ale už ten fakt, že byl schopný s stavebním družstvem, které založil, dotáhnout tu věc až k realizaci, a dosud ty domy působí velice celistvým a působivým dojmem, je věc pozoruhodná a dokazuje to, že prostě kdyby v těch 70. letech byla vůle předat část agendy té státní bytové politiky těm družstvům, že to nemuselo dopadnout tak tristně, jak to dopadlo.
Vy mluvíte o atypických vlastně sídlištích, tak už je dnes nevnímáme, když se řekne sídliště, představíme si hlavně ty paneláky, ale určitě najdeme v Olomouci i panelová sídliště, která třeba vy ještě hodnotíte jako zajímavá nebo řekněme příjemná k bydlení.
Určitě, určitě. Právě do té knihy se nám dostala ještě dvě sídliště, ale pozornost by si zasloužila minimálně 3 až 4. V knize najdeme ještě sídliště poblíž nemocnice podél ulice IP Pavlova. Ono se mu ve své době říkalo F1 podle jednoho z obvodů, který obkroužil tu starou Olomouc. Je to sídliště, kterému dominuje výškový dům obytný s vodojemem od architekta Braunera. Tak to je příklad takového pěkně utvořeného sídliště, které využilo konfigurace terénu, je tam hodně otevřeného volného prostoru. Architekt kladl důraz na to, aby byla oddělená část s dopravní obsluhou a klidové zóny. Ve velké míře se tam uplatnilo třeba použití soch ve veřejném prostranství, jakési kultivace toho veřejného prostoru. Druhé sídliště, které v knize je Lazecké, které už spadá do takové fáze, kterou jsme si pojmenovali pracovně jako technokratickou. Je to doba, kdy opravdu se tlačilo na kvantitu, na úkor kvality, ale i přesto tehdy architekt Vít Adamec, který je za to sídliště zodpovědný, se snažil si s tím jako pohrát a využil tam systém takových, kdybyste se na to podívali zhora, takových pláství, aby zase vytvořil jakési takové intimní zóny klidové, které ty jednotlivé domy uzavírají. To sídliště dodnes těží z velice výhodné pozice blízko centra, s výhledem na centrum, ale ve své době bylo teda hodně kritizované, navíc ho postihla povodeň v roce 81, takže už to bylo vybudováno v jakési éře už plošného odmítnutí sídliště, jak veřejností, tak architekty, ale ta mašina byla už příliš rozjetá. Jiné zajímavé sídliště, které se nedostalo do knihy, protože tam mělo jiné paralelní nebo jiné ekvivalenty v jiných městech, je moc pěkné sídliště kosmonautů, které má takové lidské měřítko drobné a je v něm ještě, vepisuje se do něj ještě takový ten optimismus poválečné výstavby s tou velice sebevědomě dimenzovanou třídou, která se je osou toho sídliště a i ty deskové domy kladené v tom ortogonálním, to znamená pravouhlém systému, mají svůj šmrnc, jsou navržené v takzvaném bruselském stylu. Takže stačí ta prostředí jenom dále lépe udržovat, kultivovat, při dalších rekonstrukcích fasád se vrátit k nějaké umírněnější podobě a budeme mít sídliště, která si nezadají ani s těmi, která se budují teď na okrajích třeba Olomouce.
My máme pocit, že paneláky jsou fenoménem, řekněme, posledních desetiletí té druhé poloviny 20. století, ale kdy vůbec vznikl první panelák na světě?
Tak první panelák na světě, o tom ještě nepanuje ani obecná shoda. Snaha zrychlit výstavbu pomocí nějakých panelových bloků vznikla už třeba v Americe v 19. století, za éry první půlky 20. století se na tom pracovalo v mnoha ateliérech a firmách, například v Německu, ve Francii, ale takové ty první opravdu panelové domy, kdy už jednu stěnu dělá jeden panel, tak to se kryje pozoruhodně opravdu v mnoha zemích Evropy s érou těsně poválečnou a v České republice, v tehdejším Československu, se toho chopili architekti a projektanti z bývalé Baťovy kanceláře. Celá překvapivě vlastně Baťa může za to, že se tak rozjela panelová výstavba.
Tak on se hodně inspiroval, Baťa, třeba v Americe, pokud vím, a to nejen co se týče architektury.
No, určitě. Prostě ta snaha zracionalizovat výrobu a poválečné bytové krizi udělat pro lidi něco, co by prostě rychle odcípalo a každý by potom k tomu bytu dostal dřív. Ta byla hnacím motorem mnoha ateliérů architektonických, potom tedy už těch zestátněných projektových ústavů, typizačních a výzkumných ústavů, ale úplně první panelák se dá říct, že je z roku 1954 a pochází ze Zlína, měl zkrátku G40, to 40 znamenalo 40 bytových jednotek v jednom domě. My v Olomouci máme dva tyto domy, ty nejstarší, mám skoro pocit, že tehdejší stavosvět je osazoval do každého města tak ukázkově, aby ukázal lidem, že se na tom jako pracuje, že se pro ně něco dělá.
Kde stojí?
Stojí na ulici Vejdovského naproti dnešního pracovního úřadu práce. Dnes už je zateplený, je takový oranžovo-červený, ale poznali byste ho ještě, protože ty nejstarší paneláky se stavěly v éře takzvaného socialistického realismu, takže oni se snažili trošku přizpůsobit historickým formám, které tehdy se museli používat v architektuře, takže má takové různé římsy, pilastry, které se do toho zateplení nedali úplně schovat, takže dá se poznat i podle balkónku. Byl to velice už propracovaný systém, měl třeba dokonce i podlahové vytápění a obyvatelé z těch olomouckých domů na to s velkým zájmem vzpomínají.
Vy jste mluvila o pilastrech, o nějakých architektonických prvcích, ovšem vzpomínám si, jak na té zmíněné debatě v Divadle hudby tento měsíc pan profesor Švácha říkal, že u některých paneláků vůbec o architektuře nelze mluvit.
Ano, ano, to je velice případná poznámka, protože je vůbec panelák architekturou, když to mělo být jenom jakési usnadnění toho, jak odpomoc bytové krizi a ta architektura se vlastně obešla. Potom už se používaly typizované projekty a ty architekt jenom vlastně osazoval do terénu. Takže tvůrčí, kreativní práce architekta byla opravdu upozaděna, ale to neznamená, že bychom se na to nemohli jako z toho umělecko-historického hlediska dívat.
V pohodě jsou pánové Kotwald a Hložek na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Já, když tak zavzpomínám na obrazy těch českých sídlišť, o nich si dnes povídáme s historičkou architektury Martinou Mertovou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Spíše to mám ten obrázek spojený s nepohodou a napadá mě úplně ten nejpříznačnější film, který se jmenuje Panel Story od Věry Chytilové. Jak vy jako historička architektury zabývající se sídlišti na tenhle ten film nahlížíte?
No, je to výborný film a dobře dokresluje situaci, která panovala v těch 70. a posledně 80. letech. Opravdu ty ideály 60. let, že každé sídliště bude skvěle také vybaveno takzvanou občanskou vybaveností, to znamená komplexem školek, škol a obchodů, tak to nabíralo velký skluz a stejně tak úprava toho veřejného prostranství, takže lidé, není žádné tajemství, chodili v těch gumácích těmi rozblácenými cestami, tak jak to ta Chytilová v tom filmu dobře zachytila. Na druhou stranu víme, že všechno chtělo čas. Stejné situace zažívali ve Francii francouzští obyvatele poválečných sídlišť. Nedostatek financí a tím pádem zdržování toho, co bylo naplánováno a jakési také vlastně zjednodušování těch vizí architektů permanentní, osekávání jejich plánů, tak to se s tím neslo. Takže my to všechno víme, registrujeme, ale přesto všechno se podařilo některá sídliště dotáhnout včas dokonce. Zrovna třeba ta olomoucká třída kosmonautů měla tu občanskou vybavenost ve velice perfektní architektuře dotaženou dokonce hned po výstavbě. Takových příkladů se najde víc, pak je velice zajímavým fenoménem jsou sídliště experimentální, kde se architekti snažili vymyslet, jak to dělat opravdu nejlíp. A ta se taky zachovala často do dnešních dnů a opravdu je velice záleží na tom, jak se k tomu teďka postavíme, jak se k tomu postaví samosprávy měst, jestli z toho udělají příjemné místo pro život, nebo jestli to nechají dále devastovat, jako se tomu dělo po dlouhá porevoluční léta.
Ta idea stavby těch sídlišť asi vychází už z doby předválečné, kdy třeba docházelo ke stěhování lidí z venkova do měst, kdy se stavěly třeba i funkcionalistické takové velké domy. A vy jste říkala, že vlastně v těch 50. letech se ta architektura výstavby sídlišť ještě dá považovat za kvalitní. V těch 70. a 80., jak z vaší řeči vyplývá, už méně. Přesto i když se porozhledneme třeba po olomouckých sídlištích, tak právě ta občanská vybavenost, dostupnost těch školek, škol a třeba obchodních center, tak to je věc, která je pro obyvatele neustále dostupná na těch sídlištích. Jaké jsou naopak nešvary, protože já sám jsem měl možnost vyzkoušet několik bydlení a z bydlení v paneláku opravdu nadšený úplně nejsem. Raději bych bydlel tedy v domě cihlovém.
No tak určitě to souvisí s technologií toho domu. Ne všechno vyřeší zateplování a nová plastová okna. A potom každý člověk není možná nastavený na to žít v tom otevřeném prostředí parkovém. Vlastně tou devízou panelových sídlišť mělo být příjemný život v otevřeném prostoru, kde hlavní roli, když vyjdete z domu nebo když se podíváte z okna, má zeleň, daleké výhledy a podobně. V těch sídlištích, kde se to prostě příliš zahustilo, kde se dlouho nepodařilo té zeleně dosáhnout, teď už naštěstí jsme teda v éře, kdy ty stromy opravdu porostly a pomáhají těm sídlištím. Takže ne pro všechny to může být, ale říkám, už na západě se běžně děje to, že se sídliště kultivují, přestavují, ale to jádro těch panelových domů zůstává. Prostě ukázalo se, že jejich životnost je mnohem delší, než se původně očekávalo a dá se s tím prostě dále pracovat.
Mně tedy až tak nevadí to sídliště jako ten panelák, jako ta stavba, jako to, že je tam všechno slyšet, jako problematika těch jader, kterými se nesou určité nejen zvukové věmy.
Ano, tak to je opravdu specifikum české, že u nás oprava a rekonstrukce nebo renovace a revitalizace paneláku znamená jenom zateplení a výměna oken, kdežto prostě správně by to mělo být. Jít ze středu, dělají se i takové věci, že se například vytváří z více pater mezonetové byty. V zahraničí se s tím pracuje mnohem jako chytřeji a vědí, uvědomují si, že nejdůležitější je upravit ty interiéry paneláku, nejenom ten plášť, jenomže u nás se to trošku zašmodrchalo a stížilo tím, že spousta bytů přišla do soukromého vlastnictví A není-li vůle opravit ten panelový dům takhle zevnitř, jakoby najednou, tak to vlastně není možné a tyhle nešvary se potáhnou ještě další roky.
Martina Mertová, která je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, se podílala nejen na knížce Paneláci nebo dvoudílné publikaci obsáhlé, ale také na knize Šumperák, to spolu s Tomášem Pospěchem. Šumperák je docela fenomenální, typizovaná vilka. Čím vás zaujala, proč jste jí věnovali knížku?
Přišel s ním právě fotograf Tomáš Pospěch, který měl úplně fascinující sérii záběrů na šumperáky z celé republiky a já jsem si říkala, že se na to taky musíme podívat vědecky, jak je možné, že prostě v každé vesnici a v menším městě a i v těch velkých se najde něco tak zvláštního, jako je šumperák. A souvisí to nepřímo, ale taky s těmi paneláky. Prostě přes tu státní bytovou politiku, která tlačila hromadnou bytovou výstavbu, pořád existovala velice intenzivní chuť lidí a stavebníků mít svůj domek na vlastní parcele. A umožňovala to zejména ta malá města a venku. Ve velkých městech to byl problém. A tak jsem se tím začala více zabývat, jaké byly podmínky a jak se to vlastně stalo, že Josef Vaněk, šumperský podnikatel, když podnikat se tehdy nemohlo, tak jemu se to podařilo, jak to, že měl takový úspěch a jak to, že ty šumperáky jsou v celé republice. Takže ten příběh byste se dočetli právě v té knize.
Díky šumperáku, jak jsem se od vás dozvěděl, jsou šumperské ulice třeba i v západních Čechách, takže takhle se proslavil náš region. Nakolik to bylo kvalitní bydlení v rámci dobového kontextu a jak se na to bydlení díváte v poměru s dnešními možnostmi?
Ano, to je potřeba od sebe odlišit. Ve své době, v těch 60. letech, když s tím Vaněk přišel, to byla skoro revoluce v bydlení. Soukromá výstavba domů měla sice takovou jako tichou státní podporu, protože se vědělo, že si to ti lidi postaví sami a tak vlastně ušetří se něco, ale neexistovaly moc vzorníky podle čeho stavbě. Často se stavěly hrozně předimenzované ošklivé domy, takové ty velké kostky socialistické, jak to znáte. No a Vaněk přišel s takovým úsporným řešením. Bylo velice levné, lidé si to taky mohli postavit sami, pokud teda se dostali k tomu stavebnímu materiálu. A co na venkově zejména oceňovali, bylo to užitkové spodní patro nebo přízemí, kde byla garáž, sklep, prádelna a obsluhovalo to vlastně tu zahradu, když toto obytné patro, to čisté, bylo nahoře odříznuté od toho špinavého spodku, tak to třeba oceňovali. Potom tam bylo spousta moderních detailů. Lidé se tehdy inspirovali soudobým designem, vzešlým také z té slavné bruselské výstavy Expo 58. A chtěli se obklopovat moderními věcmi, ale nejenom třeba servisem kuchyňským a obrázkem na zdi, ale také právě tou architekturou. A šumperák stělesňoval tehdejší vkus, styl všech vrstev. Ne, nebylo to rozhodně bydlení jenom pro komunistické pohlaváry, prostě bylo to bydlení opravdu dostupné všem.
Na tom šumperáku je zajímavé velké okno v tom prvním patře s balkonem, to je typické. Ovšem je to typické i pro Litovelák, což je dům, který vy jste také vlastně objevili, pojmenovali nebo dali do srovnání s tím šumperákem. Ten šumperák má trochu jiný tvar, on je takový skosený, má ty šikmy, kdežto Litovelák je spíše taková kostka.
Sleduji, že jste to perfektně nastudoval, opravdu. Litovelák zatím stojí školený architekt, na rozdíl od Vaňka, který byl jenom projektantem. A je to taková decentní architektura a mezi těmi dvěma dokonce byly vedeny soudní spory, zda to ten Vaněk tomu Kalibodovi neukradl. Vaněk ale tvrdí a já mu věřím, že to prostě vymyslel sám a je v tom trošku naivity projektantské. Právě to, že tam chtěl vložit tolik těch moderních prvků, vezměte si třeba ty šikmá skla na garážových vratech, to je takový charakteristický prvek tehdejší módy. Takže on tomu uměl dát ten šmrnc, kterým oslovil ty široké masy. Proto potom všichni toužili a sháněli si ty plány, jak to šlo.
Určitě je důležitá situace pro ten dům, vlastně kde stojí, tak které domy jsou třeba, které ty šumperáky jsou na zajímavých místech, nebo jsou třeba nějakým způsobem zajímavě upraveny?
Určitě šumperák vypadá lépe tam, kde vznikla třeba úplně nová ulice, odříznutá, alespoň opticky od stávající urbanistické struktury nějaké venkovské obce. Ba naopak jako trn v oku jsou ty šumperáky, když třeba za řádkou domu se sedlovými střechami najednou trčí ta ostrá hrana šumperáku a široké okno. Stejně tak ve svazích nesedí úplně často, ale myslím si, že nejdůležitější je to, že v momentě, kdy ten šumperák nebo spíš větší skupina dělala, už tvořila ulice, tak to má co dočinění prostě s moderní architekturou. Ale tam, kde to vstoupilo do toho historického prostředí venkova necitlivě, tak tam prostě bohužel musíme konstatovat, že se to nepovedlo.
Najdeme je ve městech, najdeme je i na loukách, najdeme je v knížce Martiny Mertové a Tomáše Pospěcha a po písničce ještě drobně se zmíníme o spolku Za krásnou Olomouc. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ještě chvilku bude hostem v našem studiu historička architektury Martina Mertová, která se hodně angažuje ve spolku Za krásnou Olomouc. Angažuje se tam i zmíněný profesor Švácha a řada dalších. Já jsem absolvoval tímhle spolkem několik, řekl bych, takových vlastivědných vycházek po Olomouci, po olomouckých sídlištích, třeba za uměním na těch sídlištích, což je vlastně další předmět i vaší odborné práce nebo popularizační práce, kdy jste se zabývali tímhle fenoménem v knižce Bilance umění ve veřejném prostoru. Čím se tedy zabývá spolek Za krásnou Olomouc, jak široké je jeho pole působnosti?
Hlavním cílem je prostě obecně popularizace architektury, té kvalitní, ukazovat lidem, co je dobré a co není dobré, jak by město mohlo fungovat lépe. A to se dá dělat různými způsoby. Vlastně gro té naší činnosti je opravdu pořádání přednášek, zvaní hostů, potom těch komentovaných procházek, a prohlídek, památek, třeba děláme i výjezdy, teď jsme byli v Brně ve Vile Tugendhata, nebo často jezdíme do Kroměříže na Jižní Moravu a jsme vlastně otevření všem zájemcům. Na stránkách by se dozvěděli víc o našem programu. To je jedna rovina a pak je taková rovina kritičtější, pro kterou nás nemají úplně všichni v lásce a označují nás staromilci, což my ale vůbec nejsme. My naopak máme rádi tu nejmodernější architekturu, ale musí splňovat kritéria kvality, což je vždycky těžké, že často se říká, že je to subjektivní, ale my věříme tomu, že ta naše základna má natolik, je natolik silná, co se týče odbornosti, že můžeme být těmi, kdo určují směr, kdo vedou debatu, anebo i alespoň směřují k tomu, aby se Olomouc vyvíjela dobrým směrem.
Je tady jedna výšková stavba, která vám hodně leží v žaludku.
Ano,
potenciální výšková stavba.
Takzvaná Šantovka Tower, která teďka zrovna v záměru investora se přesunula o 200 metrů dál, ale pořád ještě je v ochranném pásmu městské památkové rezervace. To nás trápí, protože investor už zpochybnil samotnou existenci toho ochranného pásma. My máme dojem, že městská památková rezervace potřebuje chránit nejen legislativně, ale v rámci památkového zákona, ale obecně, aby se to dostalo lidem do hlavy, zastupitelům a radním, že prostě jsou tady hodnoty historické Olomouce, která je jedinečná a neměly by překrývat takové krátkodeché, řekněme, kontrastní anebo konkurenční hodnoty nové architektury, která je zpochybnitelná už z toho důvodu, že chce konkurovat.
To je tedy názor Martiny Mertové ze spolku Za krásnou Olomouc. My se tomu tématu, předpokládám, na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budeme věnovat i nadále. Je to téma k diskuzi. No a pokud byste chtěli se samozřejmě dozvědět více o olomoucké architektuře, jsou tu třeba knížky, které jsme zmínili v dnešním pořadu Větrník Českého rozhlasu Olomouc. Já děkuji alespoň za ten krátký vhled do problematiky historice architektury Martině Mertové a těším se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.